Labrīt! Prieks, kad varam būt šeit kopā, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai kaut ko jaunu dzirdētu. Prieks ir arī, kad saulīte ir ārā, kad ir silts laiks. Prieks ir, kad ūdeņi paliek siltāki, varēsim drīz jau sākt peldēties. Un šajā rītā vēlos ar jums kopā lasīt vienu pantu no Bībeles. No 27. psalma. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Dzirdēsim klavieru skaņdarbu.
Prieks ir atkal viss redzēt šajā rītā, un tiešām dienas ir saulainas, un arī jūsu sejas ir saulainas, un tas ir labi. Šodien mēs tādu īpašu tēmu pārunāsim – staigājiet garā. Un pamata rakstvieta ir uzrakstīta 5. Nodaļā Galatiešu vēstulē no 13. Līdz 25. Pantam. Jo jūs, brāļi, es domāju, ka arī tie jārakst māsas, esat svabadībai aicināti, tātad brīvībai. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, tur pretīm kalpojot cits citam mīlestībā. Jo bauslība ir vienā vārdā izpildīt, proti tanī, tev būs savu tuvāk mīlēt kā sevi pašu. Bet es saku, staigājiet garā. Tad jūs miesas kārības savaldīsiet, jo miesas tieksme ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padot bauslībai. Bet zinām ir miesas darbi, tie netiklība, nešķīstība, izlaidība, elkalpība, buršana, ienaids, strīd, nenoviedība, dusums, ķildes, ķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, ka jau, kā jau senāk esmu sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Bet gara augas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Bet tie, kas Kristum piederi, ir savu miesu krustā situši, līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nu, kā jūs redzat, es īpaši izvēlējos tādu bildi, lai izteikt svētrums to galveno, kas saka, nu, iespaido, tad tiek runāts par kaut ko priecīgu, jo dzīvot garā tā ir brīvība, tas ir īpašs prieks, kā mēs to dzirdējām. Un nedaudz es gribētu atgriezties pie tā, ko mēs pagājušajā reizē aplūkojām. Mēs mācījāmies no Jāņa 3. Nodaļas, un šis temats ir kā turpinājums. Mēs runājām par to, kādā dabā mēs esam dzimuši, un ka to maina Dieva gars, lai mēs varētu būt atbilstoši Dieva valstībai. Un šo dabas izmaiņu mēs redzam tā ir nosaukt par jaunpiedzimšanu. Un tas tātad temats tāds īpašs pavasarī, kad visur ir lapas, tātad ziedi un viss skaistais, tātad kaut kas jauns. Un tas attiecas uz mums visiem, jā? Tātad Dievs ieliek, viņš izdar izmaiņu, viņš paņem to veco sirdi, to akmens sirdi, un tajā vietā ieliek jauno sirdi. Kur uzticās Dievam, kur spēj mīlēt. Un tad bija šis tā tēma, tas, kurš dzimis no gara, ir gars. No gara dzimušais nes gara dabu, tam piemīt gara raksturs, tas rīkojas gara ierosmē. Un šī maiņa ir vienīgi Dieva gara darbs kā žālstības dāvana. Un šī jaunpiedzimšana izsauc ticību. Tātad jauna dzīve Kristu ir pilnībā Dieva gara darbs, un mums nav ar ko lielīties. Mēs dzīvojam garām. Tā mēs pārunājam pagājušā sabatā. Bet šodien mēs domājam šo tēmu turpināt, tātad kā tālāk. Kā jau mēs lasījām vēstules galatiešiem, tās 5. Nodaļas, 25. Pants ir kā tāds kopsavilkums tam, ko mēs lasījām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Un būtībā, kā mēs to zinām, Kristus, šeit Pāvils atbalsto Kristus vārdus, jo pateicoties svētajam garam, mums ir dot jaunu dzīvi. Ebreziešu vēstulē 2. Nodaļā un 5. Pantā par šo pārmaiņu apustulis Pāvils tā ar tādu priecku raksta. Mūs, kas savas pārkāpumos bijām miruši, viņš ir darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Un tieši tā arī, kad Dievs radīja pasauli, viņš teica, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un tā arī viņš ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus svaigā. Tas ir 2. Korintiešiem 4:6. Un šeit, Galatiešu vēstulē, kad mēs lasījām 25. Pantā, Pāvils izdara secinājumu, ja mūsu dzīve ir sākta ar Kristu, ja tā sākusies svētajā garā, tad visai mūsu tālākai dzīvei jātiek virzītai no svētā gara. Un kā mēs pagājušreiz to arī aplūkojām, ka svētais gars viņam ir spēks, viņš var visu izdarīt, bet viņš rīkojās tā, kā viņš grib. Un mēs viņam neko nevaram pavēlēt, mēs varam tikai pateikties par to, ko viņš ir izdarījis. Tad mēs staigājam viņa spēkā. Garā, staigāt garā nozīmē darīt to, ko mēs katru dienu darām, bet ar apzināšanos, ka viņš mūs vada, palīdz un mūs veido. Un visā sākot no pamošanās rītā, līdz dodamies gulēt, vakarā, visā dienā mēs esam stiprināti gara spēkā. Bet ko tas praktiski nozīmē? Kā praktiski mēs varam staigāt garā? Jeb ar garu, jeb ar Dievu, jeb ar Jēzu Kristu. Pārdomāsim dažas lietas, un šeit tātad iedziļināsimies Galatiešu vēstules 5. Nodaļā un tad pievērsīsimies citām rakstu vietām. Tātad, lai gūtu tādu pilnu atbildi šim jautājumam, kā mēs varam staigāt garā. Ir vairākas lietas, ko mēs pamanījām tekstā, ko mēs lasījām. Tātad šī frāze staigāt garā nav tikai beigās, bet viņa ir arī 16. Pantā. Un tur mēs lasām, bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Tātad šeit mēs redzam, ka pakļaušanās miesas iegribām ir tāda pretēja staigāšanai garā. Atcerēsimies, ka miesa šeit nav tik runāts par mūsu kaislībām vai mūsu to fizisko ķermeni, bet šeit tiek runāts par mūsu dabu. Par dabu, par šo dabīgā cilvēku dabu, kuram Dievs nepatīk. Kam nepatīk Dieva lietas. Un kas dod vairāk priekšroku neatkarībai, varai, godam, pasaules priekiem un apmierinājumam. Bet tad, kad mēs staigājam garā, tad mēs netiekam kontrolēt no šādām miesas iegribām. Un tieši to tālāk 17. Pants paskaidro, ka miesa veido viena veida iegribas, bet svētais gars veido citas. Un viņas vienas pret otru ir pretējas. Šeit mēs lasām, jo miesas tieksme ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs, kas tur tālāk teikt, ka jūs nedarat to, ko es gribat. Staigāt garā nozīmē piedzīvot, ka gara veidotās tieksmes ir spēcīgāks par tām, kas nāk no miesas. Es atceros, kādreiz, kad Rīgā bija lielais seminārs, un tur bija atbraucis brāls no ģenerāla konferences, Midlaiders, un viņš arī runāja par šo viens plus viens ir viens. Viņš stāstīja, ka mums ir divas dabas. Bet ka mums ir jāaudzina tā dievišķā daba. Un ka mums ir arī vecā daba. Un ka tai dievišķai dabai jābūt stiprākai. Tātad šeit arī mēs redzam, ka notiek šī pretstatīšana šīm divām dabām. Un tā daba, kas ir Dieva gara vadīt, tā ir stiprāka. Un lūk, te nu ir tas, ka mums ir jāiemācās viņai pakļauties. Un Pāvils romiešiem 7. Nodaļā un 18. Pantā raksta. Es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Redziet, šeit mēs redzam, ir vesela konfesija, kas māca, ka cilvēkā ir šis labais, un ka tu vienkārši, tas ir, nu, jātīra. Bet Bībeles mācība ir tā, ka mūsos nav šis labais sākotnēji, ka tas mums ir jāgūst no augšienas. Bez svētā gara ietekmes neviena no mūsu tieksmēm vai iegribām nav svēta, nav laba. Jo miesas prāts, Pāvils raksta tur romiešiem 8. Nodaļā un 7. Pantā, ir naidā ar Dievu. Un tas arī nepakļaujas Dieva bauslībai. Un tālāk ir teikts vēl, nedz arī to spēja. Jaunpiedzimšana ienāk mūsu dzīvē no svētā gara, lai radītu jauna veida mūsu vēlmēs, mīlestībā, iegribās. Un kad šīs jaunās vēlmes ir stiprākas kā miesas iegribas, tad mēs staigājam garā. Jo mēs vienmēr rīkojamies saskaņā pēc mūsu stiprākām vēlmēm. Tāpēc staigāšana garā ir kaut kas tāds, ko svētais gars dara spējīgi mūsos. Darīt veidojot spēcīgākas vēlmes rīkojoties saskaņā ar Dieva gribu. Es domāju, ka mēs esam piedzīvojuši to, cīnoties ar lietām, kuras mums nepatīk. Un atkal mēs tas izdarām. Vai nu tas ir kādreiz tās nosauktās lietas, kādreiz dusmas, kādreiz kaut kas cits. Un tas atkārtojas. Un mēs zinām, ka tas ir slikti. Un mums tā iznāk. Bet šeit mēs redzam, kad ir cerība arī uzvarēt visu to. Jo šo uzvaru mēs neizcīnam, bet to izcīna Dieva gars. Un tas ir tas, ko rakstīja pravietis Ezekiēls 36. Nodaļā no 26. Līdz 27. Pantam. Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu no jums akmens sirdi un došu miesu sirdi. Un es jums došu savu garu, es jums došu savus likumus un jūs tiem sekosiet. Jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas. Tā, kad staigājam garā, mēs tātad piepildam šo pravietojumu. Ja runājam par likumiem tiesām, tad interesanti, ka tieši šī daļa, ko mēs lasījām Galatiešu vēstulē, tur tiek parādīts, ka tas cilvēks, kurš staigā garā, viņš nav likuma pārkāpējis. Un tādēļ viņš nav zem bauslības. Bieži vien šo pantu izmanto, šo 19. pantu, lai pateikt, ka mums bauši nav jātur. Bet šeit mēs redzam, ka tas, kurš staigā garā, viņš dabīgi to nedarīs, viņš nepārkāps bausus. Ja? Ja gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. Un tālāk mēs redzam, ejot šajā tekstā uz priekšu, mēs redzam, ka Pāvils pretstat miesas darbus pret garu augli. Tur miesas darbi ir no 19. Līdz 21. Pantam, un tam pretī ir garu augles no 22. Līdz 23. Pantam. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība. Kadreiz mēs bieži vien skatāmies uz tiem, kas kadreiz nu, strēpuļo pa ielu, ka, viņiem, ka viņi gan grēcinieki, bet kadreiz, kad ir ķildes, kad ir grēcirdība, kad ir ienaids, kad ir dusums, patmīlība, un mēs uz tām lietām tik smagi neskatāmies. Bet mēs redzam, ka tās nav Dieva gara audzētas lietas. Tām līdzīgi, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jūs iepriekš esmu jums sacījis, kas tādas lietas dara, Dieva valstīm neiemantos. Savukārt staigāšana garā, būt vadītiem no gara, nes līdz gara augli. Un šis gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība un savaldība. Es tagad gribu jums jautāt. Kādēļ Pāvils gara darbības rezultātu nosauc par gara augli, nevis par gara darbiem, jo te ir miesa darba pretstatīt gara auglim? Man liekas, ka Pāvils grib izvairīties no jebkura mājiena, ka tas, ko gars veido mūsos, ir mūsu darbs. Viņš to negrib, ka mēs par to tā domātu. Tas nav mūsu darbs, tas ir gara auglis. Un mēs paši nevaram priecāties, cik mēs esam labi un cik mēs esam mīlestības pilni, bet tas viss nāk no gara. Mēs varam priecāties par mīlestību, ko mēs saņemam no citiem. tas ir gara auglis. Mēs piedzīvojam, ka mūsu staigāšana piepiltās ilgas, kuras mūsos veido Dieva gars. Ar to tiek uzsvērta frāze vadīt no gara un arī frāze gara auglis. Tad tas ir kā gara iniciatīva un stiprinājums izpildīt Dieva baušus. Un tā praktiskā izpausme staigāšana garā ir atklāta Kristus vārdos atnākšanas brīdī. Tad, ja gara augs ir mīlestība, tad ko viņš saka? Nāciet šurp, jūs man tēvs svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju saucis, un jūs esat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Un uz jautājumu, kad mēs tev tādu redzējuši, viņš atbildēja. Un te mēs tā domāju padomāsim. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem. To jūs man esat darījuši. Un kā mēs varam piedzīvot šo pārveidošanu? Kā mēs varam to piedzīvot? Un jāsaka, šeit ir tādas piecas praktiskas lietas, lai mēs varētu teikt, ka mēs staigājam garām. Ir atziņa, lūkšana, paļaušanās, darbība un pateicība. Vispirms par atziņu. Pirmā lieta ir tā, ka mums tomēr ir jāatzīst, ka esam bezpalīdzīgi darīt labu bez Dieva gara palīdzības. Kristus sacīja, jo jūs bez manis neko nespēj darīt. Protams, mēs varam kaut ko darīt bez Kristus. Mēs varam grēkot. Bet tas ir viss, ko mēs varam darīt bez viņa. Un tā pirmais solis, lai staigātu garā, ir atzīt šo faktu. Un ļaut, lai šis fakts sagrauj mūsu lepnumu. Mums jāatzīst, ka mēs nevaram neko patīkam izdarīt Dievam bez pastāvīgas gara palīdzības. Tālāk lūkšana. Otrkārt, paļaujoties uz apsolījumu, es jums došu savu garu, es jums došu savus likumus, un jūs tiem sekosiet, jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas. Tad paļaujoties uz šo apsolījumu, lūksim, lai viņš dara mūsos to ar savu vareno spēku. Daudzi no mums pazīst tādu atbrīvošanas piedzīvojumu. Kad esam piedzīvojuši uzvaru pret nepārvarām ilgām pēc kāda konkrēta grēka. Mūsos ienākuši spēcīgāks ilgs pēc Dieva un viņa ceļiem. Uz to atskatoties, kam mēs pierakstām šīs ilgas, no kurienes tas nāk? Tas nāk no žēlstības pilnās svētā gara. Un tāpēc lūksim tā, kā to lūdz apustuls Pāvils, pēc skaistā gara augļa. Lai kungs bagātīgi pilda jūs ar mīlestību citam uz citu un uz visiem pārējiem, tāpat kā mēs mīlam jūs. 1. Tesaloniķiešu vēstule, 3. nodaļa, 12. pants. Lūksim arī, kā lūdz vēstules ebrejiem autors, lai stiprinātu jūs visā labajā, tad 13. nodaļa, 21. pants, tā ka jūs piepildat viņa gribu, lai jūsos piepild to, kas viņam ir tīkams caur Jēzu Kristu, kam gods mūžu mūžos. Un ja vienīgi Dievs darbojas mūsos, kādu viņam patīkamu lietu mēs varam izlūgties. Un tas ir tas lūgums, ko kādreiz lūdzās Dāvids. Radi manī, ak Dievs šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Tā ir 51. Dziesma, 12. Pants. Tālāk ir paļaušanās. Trešais solis, kāds ietverts staigāšanā, garā ir ticība. Mums jātic, ka kopš mēs esam nākusi šī zem brīnišķīgas Dieva gara ietekmes, tad grēks vairs nebūs mūsu kungs. Romiešiem 6:14. Un šo apzināšanos Pāvils nosaucas kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Mēs vienkārši uzskatām to, ka gars darīs mūsu dzīves pēc brīža, kad mēs bijām miruši savos grēkos. Un vēlas veidot mūsu svētumu, un viņam ir vara to sasniegt, ko viņš vēlas. Vienu lietu mēs ticīgi varam lūgt, ka viņš mums dod nešaubīgu ticību. Un to tātad ticēt, ka Dievs veiks mūsu svētošanu. Un lūk, tā jau ir tā gara vadība. Romiešiem 8. Nodaļā un 14. Pantā lasām. Romiešiem 8.14. Jo tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli un meitas. Ja mēs esam Dieva bērni, tad mums jāatcerās, ka mums ir stabils un negrozams apsolījums, ka Dievs mums dos uzvaru par mūsu spēcīgajām vēlmēm. Bet te ir viens tāds brīdinājums. Necentīsimies noteikt svētajam garam laiku. Kāpēc viņš kādu cilvēku atbrīvo no miesīgām problēmām vienā naktī, bet citiem sniedz brīvību pēc vairākiem mēnešiem un pat gadiem. Un lūk, tas ir noslēpums, kas mūsu acīm ir apslēpts. Tālāk ir darbība. Tātad ceturtais solis staigojot garā pēc tam, kad esam atzinuši savu bezpalīdzību bez viņa, kad esam lūguši pēc stiprinājuma, kad esam paļaujušies uz viņa pestīšanu, tālāk nākošais ir darboties ceļā, par kuru mēs zinām, ka tas ir pareizs. Tātad ievērot šeit, šī darbība nav pirmais solis. Ja mēs sākam kaut ko labu darīt, jeb gribam kaut ko labu darīt, tad mūsu darbi tomēr sanāk miesas darbi. Tie nebūs gara augļus. Tikai pēc tam, kad mēs esam lūgušies pēc gara stiprinājuma un pilnīgi paļāvušies uz viņa apsolījumu un spēku darboties mūsos, tikai tad mēs darām ar visu mūsu spēku to, kas Dievam patīkams. Tikai tad, kad mēs darbojamies ar šādu garīgu sagatavošanos, mēs būsim spējīgi līdz ar apustulu Pāvilu lūgt. Bet no Dieva žēlstības es esmu tas, kas es esmu. Un viņa žēlstībā nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, taču ne es. Bet Dieva žēlstība, kas ar mani. Tā mēs lasām 1. Korintiešu vēstulē, 15. Nodaļā un 10. Pantā. Vai arī, kā mēs lasām rakstu vietā vēstulē Galatiešiem 2. Nodaļā un 20. Pantā. Tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un manā dzīve miesā tagad ir ticība uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Kad runājam par gara lietām, tās tādas liekas, tā kā tāls, ja, kā tāds ļoti teorētisks. Bet šeit, ja mēs domājam par šo garu augli, par šo mīlestību, ko Dieva gars ielēja sirdīs, par to, kas, ka tā veidojas, domājot par Kristus mīlestību, par viņā darbu mūsu labā, mēs labāk iepazīstam Dievību kā tādu. Tātad cilvēks, kurš ir atzinis savu bezspēcību, kurš ir lūdzis Dievu stiprināt, darīt pareizo un nolicis pārliecinoši sevi zem Dieva gara pārvaldības, piedzīvo šo brīnumu, darīt taisnību. Tātad viņš ir pārliecināts, ka jebkurš darbs arī netika darīts, tā ir Dieva visvarenība. Kas darbojas viņā, un dod gan gribu, gan arī spēku tā darīt. Kad jūs salīdziniet grieķu domāšanas veidu, kas ir arī tūs mums, un ebreju domāšanas veidu, ir tāda liela atšķirība. Grieķi cenšas, teiksim, lietas definēt. Viņiem patīk no augšu paskatīties, kā tas, ko tas nozīmē, kas ar ko saistās, kas ko nozīmē, un tā tālāk. Bet ebreju prāts, viņš jūtās, ka viņš ir kā Dieva cilvēks, un viss, ko viņš dara, tas ir saskaņā ar Dievu gribu. Protams, jūs saprotiet, domāšanas veids ir viena lieta, jā, bet otra lieta, vai viņš tiešām pakļaujas viņam, tā ir cita lieta. Tātad, viņš ir pārliecināts, ka jebkurš darbs arī netika darīts, tā ir Dieva visvarenība, kas darbojas viņā un dod gan gribu, gan arī spēku tā darīt. Un par šiem darbiem, kā mēs ievērojam, Kristus priecāsies atnākšanas dienā. Nu, kāds var teikt, ja tu sāki, ka svētais gars ir suverēns un darbojas pēc savas patikas, un es neko nevaru labi izdarīt bez viņa stiprinājuma, tad es varu tikai sēdēt un nekā nedarīt. Šajā prātā vienmēr divas kļūdas. Tas ir pretrunīgs un nebībelisks. Pretrunīgs sacīt, es tikai sēžu un nekā nedaru. Ja es izvēlos sēdēt savā krēslā, tajā brīdī, kad deg māja, tad man ir jāpieņem lēmums kaut ko darīt. Kaut vai tik daudz kā piecelties, un kā glābt sevi un citus. Šis paziņojums arī ir nebībelisks, jo Filipiešiem 2 no 12 līdz 13 lasām. Tādēļ, mani mīļie, kam jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, ne tikai man klātesot, bet daudz vairāk manā probūtnē, kā tas ir tagad. Bībā drebojo, darbojoties savā pestīšanas labā. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūs gribēšanu, gan darbošanos. Šeit nav mazdūšības, šeit ir pamudinājums. Ka visas mūsu pūles darīt to, kas ir pareizs, ir visvarenā Dieva darbs mūsos. Un ja mums kādreiz kaut kas neiet gludi, un tad tajā brīdī, ja mēs vēlamies darīt pareizo, tā ir Dieva žēlstības zīme par viņa darbu manī. Ja kādam ir spējis runāt, lai runā Dievišķus vārdus, ja kādam ir spējis kalpot, lai kalpo ar spēku, ko piešķīrs Dievs, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu, kam pieder gods un vara uz mūžu mūžiem. Jā, par šo staigāšanu garā Kristus priecāsies savu atnākšanas dienā. Un kā pēdējais solis ir, kad mēs staigām garā, ir pateikties Dievam par jebkuru labo tikumu piedzīvojumu, kas sasniegts, vai jebkuru labu darbu, kas ir padarīts. Ja bez gara mēs nekā laba nevaram izdarīt, tad mums ne tikai jālūdz pēc viņa stiprinājuma tam, bet arī jāpateicas viņam, kad vien ko darām. Un ir viens tāds piemērs. Pāvils 2. Korintiešu vēstulē 8. Nodaļā un 16. Pantā raksta. Bet lai pateicība Dievam, kas tita sirdi ielik šādu pašu rūpi par jums, tad ticis mīlē korintieši. Un no kurienes tas nāca? Dievs šo mīlestību ielē viņa sirdī. Tas bija gara augs. Tā Pāvils pateicās Dievam. Un Titum arī bija jāpateicas. Mums ir jāpateicas Dievam par to, ka viņš ir mīlestību ielicis mūsu sirdīs. Un arī grib pateikties arī jums, ka jums ir liela mīlestība uz mani. Ja mēs dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Savās sirdīs atzīsim, ka mēs neesam spējīgi iepriecināt Dievu bez pastāvīga gara stiprinājuma. Un tāpēc lūksim pēc šī stiprinājuma. Paļausimies uz svētā gara spēku un apsolījumiem par šo stiprinājumu. Tad darīsim to, ka mēs atzīstam, ko mēs atzīstam par pareizu. Un to darījuši līdz ar visiem svētiem teiksim, ne es, bet Kristus gars manī. Pateicību Dievam, lai viņam ir gods mūžīgi mūžam. Āmen. Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies atkal par šo skaisto brīnišķīgo laiku, ko Tu mums dod, par pavasari, un arī par to, ka Tu caur vārdu mums centies atmodināt jaunai dzīvei, ka Tu centies ienest mūsos labo, un Tēvs palīdzi, lai mēs šim aicinājumam, kas nāk no Tevis, lai mēs tam atsauktos, Mēs Tevi, Tēvs, slavējam, ka mūsu mūžīgās dzīvības Dievu, kā Dievu, kurš ir radījis visu, kā Dievu, kurš mūs mīl un kurš ir gatavs visu mums atdot. Mēs Tevi slavējam par Jēzu Kristu, par to, ka Viņš ir nācis mūsu dēļ un miris. Augšām cēlies, lai mums būtu cerība, lai mēs varētu nākt pie Tevis un nolikt savu grēku nastu, un lai mēs varētu... Arī līdz ar visiem priecāties par Tavu mīlestību, par dzīves skaistumu, kā Tu mums piešķir. Mēs pateicamies arī par jaunām sirdīm, kas ir izvēlējušies staigāt ar draudzi, pilnīgi nodot savu sirdis Tev. Sveitī arī un stiprini viņus. Tāpat es ar mums katru tēvs. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā, kas ir nevesali. Dāvini atkal atveseļošanos, dāvini spēkus un dāvini prieku sirdī. Tā mēs lūdzamies par katru. Lūdzamies arī par tiem, kuriem grūtāk atnākt uz šejienu. Palīdz viņiem un tāpat arī es pie pilsētas cilvēkiem, kas šodien šeit ir mums apkārt, sveiti viņus ar savu sveitību un vadi viņus pie sevis. Taisti tās pie mums ikviena un šajā pateicībā, ka tu visu dari, mēs arī tevi slavējam. Pateicamies Jēzus vārdā. Āmeni.